Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025. 31 έχει ο Ιούλης, οπότε είναι η προτελευταία μέρα του μήνα. Εντάξει, πάει και αυτός ο μήνας, φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι, μη σας αγχώνω έτσι. Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, μια ιστορική αναδρομή. Θα κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και θα πάμε αιώνες πίσω, γιατί σαν σήμερα έγινε μια πολύ όμορφη και ρομαντική και αγωνιστική κοινωνική εξέγερση στην Ζάκυνθο, η οποία αποκαλείται το ρεμπελιό των Ποπολάρων. Έτσι, είναι ένα ζωντανό κύτταρο της ιστορίας της Επτανήσου συνολικά. Είναι η εξέγερση του λαού. Οι Ποπολάροι ήταν το λαϊκό κομμάτι της κοινωνίας, έτσι, κατά των αρχόντων αλλά και κατά των αστών. Θα το δούμε αυτό, γιατί υπήρχαν τρία κοινωνικά στρώματα, από τα οποία τρία εξής. Το ένα ήταν αυτό το οποίο ήταν στην παραγωγή της εργασίας και του πλούτου για την, ας το πούμε, μεσαία αστική τάξη και για την πλούσια τάξη, τους ευγενείς, τους αποκαλούμενους νόμπιλοι. Λοιπόν, ιταλικές ονομασίες, είμαστε σε μια άλλη εποχή, είμαστε στην εποχή της Ενετοκρατίας, πάμε πάρα πολύ πίσω, πάμε στο 1628. Είναι λοιπόν η επανάσταση των Ποπολάρων, η επανάσταση του λαού, η οποία πνίγεται τελικά στο αίμα, και θα ψάξουμε να βρούμε τώρα όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνέθεσαν τα δεδομένα για να γίνει αυτή η εξέγερση. Παράλληλα, θα σας πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει τραγούδια όμορφα ζακυνθινά, καντάδες. Φυσικά, μην περιμένετε να είναι εκείνης της εποχής, δεν νομίζω να έχουν διασωθεί τραγούδια με ήχο από εκείνη την εποχή, αλλά είναι τραγούδια ζακυνθινά, καντάδες ζακυνθινές, από αυτές που όσοι γνωρίζουν τους θυμίζουν το λατρεμένο νησί, ή ακόμα και όσοι δεν γνωρίζουν τους δίνουν έτσι ένα έναυσμα, ένα στίγμα για την ομορφιά αυτού του τόπου. Να πούμε ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Λίδα Σιδηροπούλου, η οποία είναι εδώ μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Καλημέρα, Λίδα.
Καλημέρα και από μένα.
Στην ρύθμιση των ήχων, γιατί είναι πολύ ήχη και είναι εύηχη γενικώς η εκπομπή, θα το καταλάβετε και από τα τραγούδια που θα παίξουμε αργότερα, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής, ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα, στην πάντα φιλόξενη στέγη εδώ στην φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ρεμπελιό. Τι σημαίνει τώρα ρεμπελιό? Έχουμε ακούσει κατά καιρό κάποιον να τον αποκαλούν ρέμπελο. Είσαι ρέμπελος, ρε παιδί μου, τι είσαι εσύ? Τέλος πάντων, τι σημαίνει η λέξη ρέμπελος? Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα το ψάξουμε. Θα το δούμε. Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ρεμπελιό σημαίνει απραξία. Σημαίνει αποφυγή της εργασίας, του κόπου, της ταλαιπωρίας. Αλλά, προσέξτε, πέρα από αυτό που λέμε «α, ρέμπελος είναι αυτός», η λέξη σημαίνει και την εξέγερση ενάντια στην εξουσία και την αρχή. Και δεν ξέρουμε τώρα τι πρωτοβαπτίστηκε, η λέξη πριν από την εξέγερση της Ζακύνθου ή η λέξη μετά την εξέγερση της Ζακύνθου. Έτσι το λέμε και λίγο χαριτολογώντας. Ποπολάρος, από την άλλη, είναι ο άνθρωπος που ανήκει στα... είναι επτανησιακός όρος, έτσι, φυσικά, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην λαϊκή τάξη, έτσι. Προέρχεται από την ιταλική λέξη popolo, δηλαδή ο λαός. Υπάρχουν και τραγούδια πολλά ιστορικά και επαναστατικά, Avanti popolo, παραδείγματος χάρη. Και σε αυτή την τάξη ανήκουν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, όλοι όσοι κάνουν επαγγέλματα δύσκολα, με τα χέρια και όχι μόνο. Έτσι. Και παράλληλα έχουμε τις δύο άλλες τάξεις, που είναι οι νόμπιλοι που είπαμε και νωρίτερα, οι ευγενείς, οι οποίοι έχουν το μεγάλο εισόδημα, είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον πλούτο και ακολουθούν με οργανωμένο σχέδιο μια βάναυση τακτική απέναντι στους ποπολάρους, απέναντι στο λαό, απέναντι στην εργατιά, απέναντι σε αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο. Έτσι. Και στη μέση είναι η αστική τάξη, οι αποκαλούμενοι σύμβουλοι, μιλάμε για τα επτάνησα εκείνης της εποχής, έτσι, οι οποίοι είναι έμποροι, μεγαλέμποροι, χρυσοχόοι, συμβολεογράφοι. Είναι αυτοί οι οποίοι συνθέτουν το μέσο της όλης ιστορίας και βρίσκονται σαφώς πολύ πιο κοντά στην τάξη των ευγενών παρά στην τάξη των ποπολάρων. Είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, και για να συντονιστούμε και να ετοιμάσουμε να σας πούμε όσο πιο καλά γίνεται την ιστορία, εδώ μαζί με την Λίδα Σιδηροπούλου που έχει συλλέξει όμορφα στοιχεία με το μάτι και το πρίσμα ενός νεότερου ανθρώπου, θα σας ξεκινήσουμε λοιπόν με τραγούδια, να μπούμε δυνατά, ε! Το λιμάνι, Τρίο Ζάντε.
Από παιδί ένα λιμάνι να έχει ήσυχα κι αθόλο τα νερά, το ξεροβόρι το τρελό να μην το πιάνει, να είναι γεμάτη η θάλασσα του από χαρά. Μα το λιμάνι αυτό που ζήταγα το βρήκα στον ματιόν σου τη γλυκά. Ήρθε το λιμάνι μου και έχω αράξει δίπλα σου και χωρίξει άνειρα άγκυρα για πάντα. Είσαι το λιμάνι μου, είσαι η καμίνη μου.
Τώρα πια οι φουρτούνες μου
φύγανε για πάντα.
Στα πέλαγα γερνούσα όπως τα πελία και μόνο έψαχνα λιμάνι για να βρω. Τα αγρία κύματα, οι μπόρες και τα κρύα με φέραν πίσω στη ζωή μου να βαγώ. Μα τώρα το έρωτα σου το μουρά δίνει πάντα
όμορφα τραγούδια. Είμαστε όμως σε μια εποχή όπου επικρατούν οι ενετοί. Είμαστε πολλούς αιώνες πίσω, το είπαμε, είμαστε στο 1628 και εκεί δημιουργείται η ανάγκη του λαού να εξεγερθεί απέναντι σε αυτό που βιώνει. Τι βιώνει? Μια εργασιακή σκλαβιά, μια υποταγή, μία υποτίμηση της ανθρώπινης νοημοσύνης και ύπαρξης. Και σε αυτό δεν αντέχουν, δεν το ανέχονται οι Ζακυνθινοί και περνάνε στην εξέγερση, η οποία μένει στην ιστορία, επαναλαμβάνουμε, ως το ρεμπελιό των Ποπολάρων. Όχι ρεμπελιό, δηλαδή τεμπελιά, αλλά η επανάσταση των Ποπολάρων. Λίδα, πάμε πίσω στην χρονολογία και στους αιώνες και βρίσκουμε όλη αυτή την ιστορία, την οποία την περιγράφει, νομίζω, με ένα εύγλωτο τρόπο και είναι ουσιαστικά και μια μοναδική καταγραφή της ιστορίας, ένας άρχοντας της περίοδου εκεί, ένας, πώς τους λέγαμε τους άρχοντες, νόμπιλοι, ένας άνθρωπος που ανήκε στην κατηγορία των νόμπιλοι.
Σωστά, Νίκο. Την Επανάσταση την έχουμε, τη γνωρίζουμε τόσο πολύ λεπτομερώς, χάρη στην καταγραφή ή μάλλον το χρονογράφημα του άρχοντα Άγγελου Σουμάκη. Τώρα είναι, ας πούμε, ένα ερώτημα για ποιο λόγο καταγράφηκε μόνο από έναν. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί αυτός που την κατέγραψε ήταν άρχοντας. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι όταν πνίγεσαι στη δουλειά και παλεύεις να επιβιώσεις, δεν κοιτάς να καταγράψεις, μάλλον δεν ξέρεις καν να καταγράψεις.
Ναι, όχι, είναι ωραίο το ερώτημα που θέτεις. Βέβαια, πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ενδεχομένως να μην έχει διασωθεί και κάτι. Γιατί συνήθως και σε επαναστατικές εξεγέρσεις, σε αντιδράσεις και αντίσταση του λαού, έχουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε και τις δύο πλευρές της ιστορίας. Εδώ όμως την ιστορία την καταγράφει αυτός ο άρχοντας, ο οποίος πώς την παρουσιάζει. Την παρουσιάζει ως ένα μεγάλο κακό που ήρθε τότε για τα δεδομένα, ή δίνει μέσα από το κείμενό του, και θα διαβάσουμε και το κείμενο, το έχω εδώ, κάποιο δίκιο σε όλη αυτή την ιστορία στους Ποπολάρους.
Αν και άρχοντας, πιστεύω ότι είχε μία αντικειμενική, πόσο μάλλον για τη θέση του, προσέγγιση. Το ύφος του, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι αρκετά γλαφυρό. Οπότε, σε ακούμε, Νίκο.
Λοιπόν, γράφει έτσι. Την παρούσαν διήγηση ευουλέθηκε μου εμέ του Άντζολου Σουμάκη του ποτέ σινιόρ Τζόρτζι από το άνωθεν νησί της Ζακύνθου να την βάλω εις θύμησιν δια ποια αυθορμή και αιτία ο λαός όλος της χώρας του άνωθεν νησίου εσηκώθηκεν κατά πάνω του πριντζίπου της και των αρχόντων τους πριντζίπου, έτσι δηλαδή του πρίγκιπα με λίγα λόγια, με βουλή και γνώμη να κόψουν τους άρχοντάς τους και εις ποιον καιρόν εσυνέβη η υπόθεση ετούτη. Πέρα από το ότι μιλάει και την ντοπιο λαγιά, εντάξει, είναι και άλλη μια εποχή, αναφέρει τα γεγονότα, αλλά ουσιαστικά αυτό που λέει ότι θέλει να κάνει, ξεκινώντας την περιγραφή, είναι ότι θέλει να κάνει μια αποτύπωση των γεγονότων. Δηλαδή, ήδη αυτό που είπες αναδεικνύεται μέσα από αυτή την πρώτη παράγραφο, ότι με ένα ουδέτερο, ας το πούμε, μάτι, θέλει να καταγράψει τα γεγονότα. Στον χρόνο των 1628 οι Αφρικοί τόποι ήγουν της Μπαρμπαρίας ευρισκόμενοι να έχουν πλησίων λαών κουρσάρων, οι οποίοι τόσον με καράβια όσαν και με κάτεργα έδωσαν μεγάλες ζημίες ολονών των χριστιανών, τόσον του βασιλέως της Σπάνιας, όσαν Φράντζας, Βενετζιάνων και πάσα άλλων χριστιανών, ή τον μεγάλο θαύμα εις τες ζημίες όπου έκαναν τόσον από πτωχότατοι, όπου ήσαν τώρα ευρέθησαν όλοι πλούσιοι από τα περισσά κουρσεύματα όπου έκαναν των χριστιανών. Εδώ τώρα μιλάει για τους κουρσάρους και τις επιθέσεις που γίνονται εκείνη την περίοδο σε βάρος των χριστιανών. Και η αιτία ήτον, όπου το έθνος ετούτο των κουρσάρων επλήθυναν, ότι ο Ρήγας της Σπάνιας, δια να διώξει από τους τόπους του 70.000 λαών και πλέον από τους γρανατσέρους, ετότε επλήθυναν την Αφρική και έτερους τόπους της Τουρκίας, οι οποίοι γρανατίνοι, δια να συμπλησιάζουν με την Μπαρμπαριάν, έπιασαν την πίστη του Μουαμέτη και εκάνανε τουρκικά εις το κρυφό. Όμως ο βασιλεύς με τα καιρών, ξανοίγοντας όλους τους, έδιωξε από τους τόπους άνδρες και γυναικόπαιδα. Πολλοί λέγουν πως έδιωξε 150.000 ψυχές και άλλοι λέγουν 90. Και άφησαν τα καλά τους και εσκορπιστήκαν εις τον κόσμο και πήγαν εις τα μέρη και χώρες των Τουρκών, ως είπα. Αμήτο πλέον μέρος εκατοίκησε εις τας χώρας και τόπους της Μπαρμπαρίας, ήγουν της Αφρικής και ωσάν όπου ήσαν άνθρωποι τεχνεμένοι εις σε πολλές επιστήμες επλήθυναν και ύψιναν όλες εκείνες οι χώρες από πάσα τέχνην και αξίες αρκετές όπου πρωτύτερα δεν τα είχαν. Με λίγα λόγια μεταφέρει και πάλι ένα κομμάτι προσφυγιάς, ένα κομμάτι που μετακινείται αναγκαστικά, ένα κομμάτι που έρχεται για να δώσει την τέχνη του και την εργατική δυναμική του και διαμορφώνεται έτσι εκείνη την περίοδο της ενετοκρατίας το νησί της Ζακύνθου. Ήσαν καλοί μαστόροι των καραβίων και κατέργων, από τα οποία έκαναν πλήθη από αυτά και έδωσαν περίσσιες ζημιές ως είπα και εις όλα τα έθνη των χριστιανών τόσων της γης ως αν και του πελάγου. Και εκεί όπου πρώτα αρμάτωναν 6-7 κάτεργα, μόνον τώρα αρματώνουν εις όλη την Αφρική. 22 μεγάλα και ανδριωμένα κάτεργα, τεχνίτες δηλαδή που ουσιαστικά δούλευαν σε αυτό το κομμάτι. Εις τον καιρόν τούτον είχαν βέβαια γνώμην οι αυτοί κουρσάροι της Αφρικής ότι να κτυπήσουμε με την αρμάδα τους και το νησί της Ζακύνθου, ως είχαμε τα μαντάτα συχνά από πολλούς τόπους, δια το οποίο πράγμα ευάλθη ο λαός της χώρας εις ορδινία από τον αφέντη, τον γενεράλε, τον γενικό έτσι, τον Πόντε, όπου στον καιρόν εκείνον ευρισκότουν εις την Ζάκυνθο στελμένος από τη γαλινοτάτη αυθεντία της Βενετίας. Τη γαλινοτάτη δημοκρατία, το έχουμε αυτό, να το κουβεντιάσουμε, θα το δούμε στην πορεία φυσικά. Δια να κρίνει εκείνον των λαών εις τα παραμονέματά του, διότι εις καιρόν όπου ήθελαν έλθει οι εχθροί, να είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε πρόσωπο και να τους πολεμήσουμε ως πρέπει. Τιμά σα δια την αφορμήν ετούτην 14 καπεταναίους εις όλων των λαών της χώρας, ήγουν εις πάσαν ενωρίαν έναν, διότι να είναι έτοιμοι κάθε καιρόν όπου να έλθουν οι εχθροί, να συμμαζοχθούν με τάξην ο πάσα ένας εις τον καπετάνιον του και ο κάθε καπετάνιον να συντρέχει με όλην τη συντροφία να βρίσκει τον κουβερναδόρον του νησιού, δια να λαβαίνει ορδινία, order δηλαδή έτσι, οδηγία. Είναι η ορδινία, εις επίον τόπον έχει να υπάγει για να φυλάξει τη χώρα και να αντιωθεί των εχθρών. Είναι εδώ το κομμάτι του πώς ουσιαστικά καλείται και διοργανώνεται η αντίσταση απέναντι στις πειρατικές επιδρομές. Ως κυβερνήτης του πολέμου, με υπόσχεση ότι κάθε βράδυ να κρατούν φύλαξη 2 καπεταναίοι όλων των καιρών του καλοκαιρίου, όπου ήταν ο φόβος. Αυτό λοιπόν το αφήγημα που καταγράφει ο Άρχοντας Άγγελος Σουμάκης δίνει τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, Λίδα, είχαμε και την επανάσταση, γιατί ναι μεν ο λαός βρισκόταν και ζούσε όλο αυτό το κομμάτι της αγωνίας για το πότε θα γίνουν οι πειρατικές επιδρομές, για το τι χαλασμός μπορεί να γίνει, αλλά καθημερινά γινόταν χαλασμός και από την εξουσία, η οποία φερόταν πάρα πολύ άσχημα στον λαό, μαζί με την αστική τάξη η οποία συνεπικουρούσε κατά κάποιο τρόπο.
Βεβαίως Νίκο, αν και γαλινοτάτη δημοκρατία, να πούμε ότι διήρκησε από το 1484 έως το 1797, οι Ενετοί είχαν παραχωρήσει στην ίσο ανεξιθρησκεία. Να πούμε εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι η Ζάκυνθος αποτελούσε αυτοδιοικούμενη κοινότητα από το Συμβούλιο των Ευγενών, που έκανε και την εκλογή των αρχών μαζί με τον Ενετό προβλεπτή. Αλλά ουσιαστικά πάλι η αφρόκρεμα έκανε κουμάντο.
Ναι, ωραία το είπες. Υπήρχε όμως το δικαίωμα της πίστης, δηλαδή δεν είχε αφαιρεθεί.
Υπήρχε το δικαίωμα της πίστης και εντάξει σίγουρα αυτό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν όλα γαλανά και ωραία.
Ναι, ναι, και δεν ήταν και ελεύθερο, δηλαδή μπορεί ναι μεν να υπήρχε, αλλά ενδεχομένως να ήταν και κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενο. Έτσι. Άρα αυτή είναι η γαλινοτάτη δημοκρατία. Η λέξη δημοκρατία μερικές φορές χρησιμοποιείται και παρερμηνεύεται κατά το δοκούν. Είπε μια χρονολογία η οποία είναι ορόσημο στην όλη ιστορία. Θα κάνουμε το εξής, θα ακολουθήσουμε την οδηγία για να σας ντύσουμε με μουσική όλη αυτή την εκπομπή, για να μπούμε και στο πνεύμα της όμορφης και εκείνης περιοχής της Ζακύνθου αλλά και της περίεργης περίοδου. Εφίλησα με λαχρινή τώρα μια καντάδα ζακυνθινή και θα πάμε μετά στις 30 Ιουλίου του 1797 σαν σήμερα, γιατί κάπου εκεί όπως μας είπες τελειώνει η γαλινοτάτη δημοκρατία και θα δούμε αμέσως μετά πώς τελειώνει με τη χρυσή βίβλο που εξαφανίζεται και πώς.
Εφίλησα με
ομορφιές, πραγματικά όμορφα τραγούδια. Και πάμε σαν σήμερα, 30 Ιουλίου 1797. Η Επανάσταση των Ποπολάρων τώρα έχει να κάνει και με τη Χρυσή Βίβλο. Ε?
Σωστά, Νίκο, που όχι εξαφανίστηκε, καλύτερα την εξαφανίσαν, μιας που ως μία ακόμα έκρηξη της λαϊκής δυσαρέσκειας έχουμε... στον πλατήφορο το 1797 τους Ποπολάρους να καίνε την Χρυσή Βίβλο ή αλλιώς Λίμπρο Ντόρο, μετάφραση Χρυσό Βιβλίο, σε μία ακόμα επανάσταση. Οι Ποπολάροι...
Αυτό σημαίνει και την κατάλυση της ενετοκρατίας, δηλαδή
έτσι,
ουσιαστικά
έτσι,
τελειώνει.
Ναι, έτσι είναι.
Εκεί η ιστορία, ε.
Ναι, και έχουν μία, παίρνουν μία ανάσα επιτέλους με τον ερχομό των Γάλλων απελευθερωτών.
Ναι, τους υποδέχονται δηλαδή, είναι η εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, έχουν γίνει όλα όσα έχουν γίνει στη Γαλλία και τους υποδέχονται οι Ζακυνθινοί ως απελευθερωτές. Βέβαια η ιστορία στην πορεία βγάζει
ναι,
πολλά
δείχνει
και διάφορα.
Άλλο πρόσωπο,
ναι.
Αλλά επικρατούσε ας πούμε ένα πιο εύθυμο κλίμα που η Ζάκυνθος είχε να δει καιρό.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η Χρυσή Βίβλος υποπτεύομαι ότι είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, με τα νομοθετήματα, με το πώς λειτουργεί όλη αυτή η κρατική, ας το πούμε, οντότητα της περιοχής κάτω από τους ενετούς. Με λίγα λόγια, είναι η βίβλος του τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να ζούμε και ποιες... Είναι σαν το σύνταγμα, ας πούμε, έτσι καταγεγραμμένο.
Κάπως. Καλά υποπτεύεσαι, Νίκο, γιατί πρόκειται ακριβώς για αυτό το πράγμα. Αλλά να πούμε ότι ήταν και ένα βιβλίο που καταρχάς χειρίζονταν οι λίγοι, δηλαδή δεν λέγεται χρυσό βιβλίο τυχαία. Ναι. Είναι επειδή τιμά τους χρυσούς.
Ναι.
Και εκεί πέρα αναγράφονταν και όλα τα ονόματα όλων των
ευγενών,
ευγενών ναι. Και κατοχυρώνονταν τα προνόμια τους, που πολύ συχνά ήταν και εις βάρος της κατώτερης κοινωνικής τάξης.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, διαβάσαμε νωρίτερα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς περιγράφει ο Σουμάκης όλα όσα λάβαναν χώρα εκείνη την περίοδο, αλλά φτάνοντας στη χρονολογία που ουσιαστικά αποτελεί και το ορόσημο της πρώτης εξέγερσης, φτάνοντας δηλαδή στο 1628, να πούμε ότι στο διάστημα εκείνο ένας 60χρονος, ο Πιέρος Μαλιπιέρος, ήταν ο προβλεπτής του νησιού, δηλαδή αυτός ο οποίος είχε το ρόλο να καλεί τους σύνδικους του νησιού, να ζητά τη γνώμη τους, να μιλάει με τα μέλη του συμβουλίου και να καταγράφουν μαζί τα γεγονότα και για το πώς θα αντιπαρατεθούν απέναντι σε αυτά. Έτσι, έπρεπε να γίνει λοιπόν μια καταγραφή του τι υπάρχει σε επίπεδο κόσμου, έτσι, να καταλάβει ο λαός τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνει και να πιστεί, να καταταγεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να γίνει ένα μέλος, ας το πούμε έτσι, των ποπολάρων που θα περνούσαν στην εξέγερση. Άρα ήταν σημαντικός ο ρόλος του Πιέρου Μαλιπιέρου, έτσι. Και εκείνο που του έλεγαν, τον συμβούλευαν και τον παρότρινε να μην γίνει, είναι να μην γίνει η εξέγερση με λάθος αφορμές, δηλαδή να μην δοθούν λάθος αφορμές για το λόγο για τον οποίο περνούσαν στην εξέγερση οι ποπολάροι, αλλά να γίνει σαφές το γεγονός ότι υπήρχε ένας καταπιεσμένος λαός ο οποίος δεν μπορούσε ούτε καν να ανασένει, να ανασάνει, και λέει εδώ από το Σενάτο της Βενετίας του, αβιζάρανε ότι η αρμάδα της Μπαρμπαρίας έχουν τη γνώμη να χτυπήσουν τη χρονιά εργήνη το 1628 στο νησί της χώρας της Ζακύνθου. Δίνει δηλαδή και το στίγμα του τι υπήρχε και πόσο ευάλωτη ήταν σε επιθέσεις εκείνη την περίοδο η Ζάκυνθος. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το τρίο Ζάντε που ακούσαμε και στο πρώτο τραγούδι να ερμηνεύει το «Γιατί στη ζωή».
Thank you. ζουν ταιριασμένες και λίγες χαρές. Πιο σωστά μοιρασμένες γιατί η ζωή λωλωβαίνει στρατή. Γιατί να μην είναι γιορτή.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, γιατί εντάξει είμαστε σε μια άλλη περίοδο και τα πράγματα ιστορικά μπορεί να είναι συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε είναι το νησί, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι χρυσού για τους πειρατές. Υπάρχει ο κίνδυνος πειρατικών επιθέσεων και η τοπική ηγεσία τότε, εκείνη την περίοδο, αυτό που θέλει να κάνει είναι να αντιταχθεί στους πειρατές, να αρματώσει το νησί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Επικεφαλής υπεύθυνος για τη στρατιωτική άμυνα, γουβερνάδος όπως λεγόταν, ήταν εκείνη την περίοδο ο Κόντες Πορτζένιγο, έτσι, Πορτζενίγο μάλλον για να το τονίσω και σωστά, ο οποίος ήταν από την Βενετία και άρχοντας φυσικά, και κάποια στιγμή βλέποντας ότι η φρουρά που υπήρχε για την άμυνα του νησιού δεν είναι ουσιαστικά, δεν ανήκει στη δύναμη του κάθε καπετάνιου, αλλά δανείζονται από εδώ και από εκεί, ήθελε να δει ποια είναι η πραγματική δυναμική των ανθρώπων που θα μπορούσαν να βρεθούν για να αντισταθούν απέναντι στις πειρατικές επιδρομές. Και σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να γίνει μια καταγραφή. Εδώ είναι η λέξη κλειδί, Λίδα. Η λέξη καταγραφή, η οποία και τελικά ήταν αυτή η οποία δεν άρεσε με τον τρόπο που γινόταν και προφανώς με τη στόχευση που υπήρχε στον λαό, στους ποπολάρους.
Έτσι ήταν. Πυροδότησε όλη αυτή την έκρηξη δυσαρέσκειας, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Αφού η άφηξη των σαρακινών πειρατών,
ναι,
ήταν ουσιαστικά μία αφορμή, γιατί προσπαθούσαν εδώ και αρκετό καιρό να καταγράψουν την κατώτερη κοινωνική τάξη, ναι, με σκοπό την φορολόγησή της.
Ναι.
Όχι ότι δεν φορολογούνταν ήδη.
Ναι, 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 κατάλαβα βέβαια. Υπομορφήν δουλείας εργάζονταν πάρα πολύ φυσικά σε εκείνα τα δεδομένα και εκείνη την περίοδο, όπου λοιπόν ο γουβερνάδος Κόντες Πορτζενίγο, κάποια στιγμή λύγει η θητεία του, εσώθει ο καιρός του όπως λένε, και αντικαθίσταται από τον Κόντε Στρασόλδο, άρχοντας φυσικά και αυτός, ευγενικός και άξιος της κυβερνήσεως με αρετές, όπως έλεγε το βιογραφικό του. Ο νέος λοιπόν γουβερνάδος στέλνει στη Βενετία, γιατί εκεί ανήκει ουσιαστικά η Ζάκυνθος, μία αναφορά, γραπτή αναφορά, του αναφέρει τα γεγονότα στο νησί. Τι γίνεται, ποιες είναι οι επιδρομές, πώς γίνονται, πώς αντιμετωπίζονται, ποιες δυσκολίες υπάρχουν και βέβαια όλο αυτό το κομμάτι που μας περιέγραψε και εσύ λίγο νωρίτερα, Λίδα, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μία καταγραφή για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να τυθασέψουμε την κατάσταση κατά το δοκούν, κατά τα συμφέροντα δηλαδή των πληβίων, των ολίγων, των ευγενών, των πλουσίων. Γράφει λοιπόν στον προϊστάμενό του ο Κόντες Στρασόλδος, έτσι, ο γενικός προβλεφτής τώρα της Ζακύνθου είναι αυτός, ότι πρέπει να στρατολογηθεί ο λαός και να γραφτεί στα κατάστιχα. Εδώ έρχεται λοιπόν ο Πιέρος Μαλιπιέρος που είπαμε νωρίτερα, ο προβλεπτής του νησιού, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος καλεί τους συνδίκους, ζητάει τη γνώμη τους για το πώς πρέπει να γίνει η καταγραφή αυτή, και εκεί υπάρχει αυτή η αντικρουόμενη άποψη, γνώμη και αντιπαράθεση για το πώς πρέπει να γίνει η καταγραφή. Και φτάνουμε σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι από το Σενάτο της Βενετίας που αβιζάρανε ότι η αρμάδα της Μπαρμπαρίας έχουν τη γνώμη να χτυπήσουν τη χρονιά εκείνη το 1628 στο νησί της χώρας Ζακύνθου, και δια τούτο ήταν αναγκαίον να γραπτεί ο λόγος όλος δια να εξεύρουν με πάσαν αληθοσύνην πόσος λαός ευρίσκεται, και τούτο ήταν πρεπούμενο να γίνει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τους λέει θα κάνουμε μια καταγραφή, απογραφή όπως τα λέμε στις σημερινές ημέρες. Αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν πολύ άρεσε στον πληθυσμό των επτανήσων. Δεν συμφωνεί λοιπόν ο λαός με την καταγραφή καμίας λογής και εσπάρθηκε εις όλη την χώρα και μουρμουριζότανε ανάμεσα των λαών το πως δεν τους αρέσει, λογαριάζοντας εις τον εαυτόν τους ότι το έργο τούτο ναν τους είναι εις σε κακό και εις καταφρόνες οι μεγάλοι διαπερίσιες αφορμές. Αυτό που είπες δηλαδή, ότι θα σας καταγράψουμε, ξέρουμε ποιοι είστε, πώς είστε και θα δείτε μετά τη σκληράδα της εξουσίας ακόμα περισσότερο. Ημέρες τσι εβδομάδας, τσι έτσι, ταφ, σίγμα, ήτα. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε αμέσως τώρα, για να μπούμε μετά στην λεπτομέρεια και να δούμε τι έγινε με τους σύνδικους εκείνης της ιστορίας και πώς διαμορφώθηκε η εξέλιξη που οδήγησε στην εξέγερση των Ποπολάρων.
Ο Κυριακή, ο Κυριακή και βράδιωσε. Ο Κυριακή και βράδιωσε, ξημέρωσε Δευτέρα.
Ο Κυριακή και βράδιωσε, ξημέρωσε Δευτέρα.
Κι ο παγαπάει, κι ο παγαπάει στη γειτονιά. Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει νύχτα μέρα.
Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει νύχτα μέρα.
Δευτέρα μου, Δευτέρα μου και βράδιωσε. Δευτέρα μου και βράδιωσε, ξημέρωσε μου Τρίτη.
Δευτέρα μου και βράδιωσε, ξημέρωσε μου Τρίτη.
Κι ο παγαπάει, κι ο παγαπάει στη γειτονιά. Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει μες στο σπίτι.
Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει μες στο σπίτι.
Ο Τρίτη μου, ο Τρίτη μου και βράδιωσε. Ο Τρίτη μου και βράδιωσε, ξημέρωσε Τετράδι.
Ο Τρίτη μου και βράδιωσε, ξημέρωσε Τετράδι.
Κι ο παγαπάει, κι ο παγαπάει στη γειτονιά. Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει αυγή και βράδυ.
Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει αυγή και βράδυ.
Τετράδι μου, Τετράδι μου και βράδιωσε. Τετράδι μου και βράδιωσε, ξημέρωσε μου πέφτει.
Τετράδι μου και βράδιωσε, ξημέρωσε μου πέφτει.
Κι ο παγαπάει, κι ο παγαπάει στη γειτονιά. Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει στο καθρέφτη.
Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, τη βλέπει στο καθρέφτη.
Ο πέφτη μου, ο πέφτη μου και βράδιωσε. Ο πέφτη μου και βράδιωσε, Παρασκευή μου φέξε.
Ο πέφτη μου και βράδιωσε, Παρασκευή μου φέξε.
Κι ο παγαπάει, κι ο παγαπάει στη γειτονιά. Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, κουνιέται και λυγέται.
Κι ο παγαπάει στη γειτονιά, κουνιέται και λυγέται.
Παρασκευή, Παρασκευή και βράδιωσε. Παρασκευή και βράδιωσε, ξημέρωσε Σαββάτο.
Παρασκευή και βράδιωσε, ξημέρωσε Σαββάτο.
Ο παγαπάει και ο παγαπάει στη γειτονιά. Και ο παγαπάει στη γειτονιά, το πνίγουνε σαν γάτο.
Και ο παγαπάει στη γειτονιά, το πνίγουνε σαν γάτο.
Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του πληθυσμού που υπήρχε την περίοδο εκείνη, την ενετική περίοδο γενικά στα Επτάνησα, ξεκινώντας από την Κέρκυρα, έχουν καταγραφεί το 1532 15.000 κάτοικοι, το 1583 φτάνουν στους 20.000, όπως παραμένουν και το 1675, ενώ διπλασιάζονται το 1766. Στους Παξούς το 1760 έχουμε καταγεγραμμένους 4.150 κατοίκους. Στη Λευκάδα το 1684 9.000, 12.000 το 1760 και τόσους περίπου το 1766 με τη νέα καταγραφή. Στην Ιθάκη έχουμε 300 το 1568 και 2.500 το 1760. Στην Κεφαλονιά 14.000 το 1500, 25.000 το 1583 και λιγότερους το 1766, 21.659 για να είμαστε ακριβείς. Στα Κύθηρα έχουμε 500 το 1470, 6.000 το 1760 και περίπου τόσους και το 1766. Και φτάνουμε στη Ζάκυνθο που είναι και το αντικείμενο της κουβέντας μας σήμερα. Έχουμε το 1528 17.255 κατοίκους, το 1583 14.054, το 1675 οριοθετείται κοντά στην περίοδο που ζούμε και συζητάμε σήμερον, έτσι, 25.000 κόσμο και τόσοι περίπου παραμένουν το 1766. Οι σύνδικοι λοιπόν που συζητούσαν για την καταγραφή ήταν οι λεγόμενοι σινιόροι Μικέλης, Τομάζος Μοντζενίγος, αβοκάτος και άξιος άνθρωπος κατά πολλά, αβοκάτος, καταλαβαίνετε, ήταν δικηγόρος, και ο Γιώργιος Μαρτέλαος. Συμβουλεύτηκαν λοιπόν το λαό και αυτό που συμβούλεψαν είναι ότι οτιδήποτε γινόταν έπρεπε να γίνει έξω από, από τη χώρα, δηλαδή να γίνει με έναν εκλεπτισμένο τρόπο. Όμως ο Πρεβεδούρος πράττει διαφορετικά, κατεβαίνει την αυγή στη χώρα και στέλνει να φωνάξουν τον Νούτζο, τον Σιγούρο, έναν από τους καπεταναίους της περιοχής, έτσι, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, και έρχεται μαζί με το πλήρωμά του, μαζί με τους ακολουθείς του. Έρχεται με τη συντροφιά του και τι κάνει τότε ο προβλεπτής? Καταγράφει επί τόπου όλους όσοι βρέθηκαν εκεί. Είναι η πρώτη καταγραφή που γίνεται και αυτό βέβαια δεν αρέσει. Κακοφαίνεται στον λαό, αρχίζει και ενοχλεί πάρα πολύ τους συνδίκους, διότι όπως λένε δεν έκαμεν ο Πρεβεδούρος ως εμιλήθη η δουλεία, μόνον αλληλούησε και έκαμε την αρεσιά του, δηλαδή έκανε το κεφαλιού του, και αυτό δίνει το δικαίωμα στους ποπολάρους να θέλουν να διαμαρτυρηθούν στον Πρεβεδούρο. Η ιστορία όμως είναι ότι όλο αυτό ξεκινάει μία αντίσταση και δημιουργεί ανάμεσα στο λαό μία διάθεση αντιπαράθεσης και μία διάθεση αντίδρασης σε αυτό που γίνεται. Γράφει ο Σουμάκης ποιοι ήταν οι επικεφαλής των αντιπροσώπων του λαού, των ποπολάρων δηλαδή, οι κουμέσοι όπως αναφέρονται, και αυτοί είχαν ψηφιστεί από τους ποπολάρους για να εκπροσωπούν τον λαό. Είναι ο Γιώργος Χριστόδουλος, ο Χιόνης ο Κορφιάτης, ο Τζάνες Ρούσος που είναι πραγματευτής, ο Μάρκος Πιανίν, ο οποίος είναι φράγκος, ο πατέρας του ήταν και αυτός με φράγκικη ρίζα και ουσιαστικά ήταν ξένος όπως υπολογιζόταν στην Ζάκυνθο. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που προκαλεί την εξέγερση Λίδα. Και τι γίνεται στην ιστορία αυτή?
Έτσι είναι, Νίκο, και προς μεγάλη απογοήτευση των εξουσιαστών τελικά ό,τι ήταν να γίνει έγινε μέσα στη χώρα, αφού οι ποπολάροι σε πολύ μεγάλες ομάδες, μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, πότε είπαμε, για το 1675 είχε στην απογραφή του πληθυσμού είχαμε 25.000. Mm-hmm. Ας πούμε λίγο λιγότερο ότι είναι ο πληθυσμός το 1628. Σκεφτείτε ότι οι ποπολάροι, όπως λέει και το όνομα, είναι το μεγαλύτερο μέρος. Οπότε σε μεγάλες ομάδες κατεβαίνουν στη χώρα και απειλούν να σκοτώσουν όλους τους άρχοντες του τόπου και να κάψουν και τα σπίτια τους. Να πούμε εδώ πέρα ότι οι άρχοντες, Νίκο, ήταν 300 μόνο. Από τους 20-25 χιλιάδες ήταν μόνο 300. Οπότε έχουμε και τα νούμερα να επιβεβαιώνουν ότι ναι, πρόκειται για αυτό.
Αυτοί που εξουσίαζαν το νησί, έτσι.
Ναι.
Και αυτοί που έδιναν και την καθοδήγηση για το πώς το νησί θα αντισταθεί στις αρακίνικες επιθέσεις, χρησιμοποιώντας βέβαια ως ασπίδα το λαό, τους ποπολάρους.
Ναι. Ο Σουμάκης μεταξύ άλλων κάνει λόγο και για μεγάλο πλήθος του λαού, που για την πολίτητα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, φόβιζε και τρομοκρατούσε τους άρχοντες, ενώ αυτοί υπέμεναν με το στανιό τις απειλές και τις ατζιμποσίνες.
Ρίχνει τώρα εδώ ευθείες βολές και στο λαό ότι είχε μια εικόνα αντίδραση απέναντι στην εξουσία, έτσι.
Φυσικό δεν είναι.
Ναι, φυσικό είναι, καταγράφεται και είναι σημαντικό γι' αυτό.
Δυστυχώς για τους ποπολάρους, η κατάληξη της εξέγερσης βάφτηκε με αίμα για ακόμα μία φορά. Mm-hmm.
Αλλά... Οπότε χάθηκε η όλη ιστορία τότε στο 1628, σε εκείνη την περίοδο αναφερόμαστε, έτσι.
Χάθηκε μέχρι να επανέλθει το 1797, μην ξεχνάμε.
Οπότε τότε ήταν και άλλες οι συνθήκες, γιατί είχε γίνει και η Γαλλική Επανάσταση. Υπήρχε το πνεύμα ότι ο λαός, όταν μπορεί να συγκεντρωθεί, να αντιδράσει, μπορεί να κατεβάσει την όποια σκληρή και άπονη εξουσία. Και μάλιστα έχουν συνδέσει τότε στην εξέγερση οι ποπολάροι, ο λαός της Ακίνθο έχει συνδέσει την όλη ιστορία και με τη Γαλλική Επανάσταση, και προσμένουν ότι θα έρθουν κομμάτια της Γαλλικής Επανάστασης και εκεί να απελευθερωθεί το νησί και να καταφέρει να κερδίσει ο λαός ουσιαστικά την ελευθερία του. Ναι μεν, έγινε κάπως έτσι, χαιρέτησαν τη Γαλλική Επανάσταση ως μια μορφή απελευθέρωσης και δική τους, αλλά η μεταξέλιξη και αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και όχι αναμενόμενη, όπως συμβαίνει πολλές φορές στην ιστορία. Έτσι.
Έτσι ήταν, και η Γαλλική Επανάσταση είχε, γνωρίζουμε όλοι, καθοριστικό ρόλο, έτσι και στους Ακινθινούς, που τους έδωσε την δύναμη και μάλλον την ελπίδα να πιστεύουν ότι με την ένωση του λαού μπορεί κανένας να ανατρέψει το καθεστώς. Οπότε περίμεναν και τελικά ήρθαν οι Γάλλοι, που οι Ζακυνθινοί τους υποδέχθηκαν μάλιστα και ως απελευθερωτές. Mm-hmm. Είπαμε πιο πριν και ότι το μετά κάηκε και το στον πλατήφορο το Χρυσή Βίβλος.
Το Libro d'Oro, έτσι.
Έτσι.
Στην πλατεία του Αγίου Μάρκου έγινε αυτή η διαδικασία, 1797, σαν σήμερα, 30 Ιουλίου.
Και να πούμε ότι στη θέση του φυτεύτηκε το δέντρο της δημοκρατίας. Δυστυχώς για τους Ακινθινούς και για την ελληνική ιστορία, είχε σειρά η απογοήτευση για ακόμα μία φορά, καθώς η διαμονή των Γάλλων δημοκρατών, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ακολούθησε, ήταν πάρα πολύ σύντομη. Ξεκίνησε το 97 και έληξε το 98, οπότε τι μπορεί να προλάβει να κάνει κανένας μέσα σε ένα χρόνο, και τους διαδέχτηκε τους διαδέχτηκαν οι Ρώσοι. Για την ακρίβεια, η ρωσοτουρκική κυριαρχία, που ξεκίνησε το 98, έληξε το 1800 και μετά έχουμε μια λίστα από
περιόδους κατοχής.
Από περιόδους κατοχής, σωστά.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη Ζακυνθινή Τριανταφυλιά από τους τραγουδιστάδες Τσιζάκυνθος, και επανερχόμαστε για να κλείσουμε την εκπομπή με το περίφημο ρεμπελιό των ποπολάρων.
Όταν κάθομαι και σε θωρώ, γιομίζει το φεγγάρι. Γυρεύουν τα νυδρά νερό κι εγώ. Πως σε μια χάρη να σ' ανταμώσω μια βραδιά στον τρίγητη το αλώνι, για να σου δείξω στην καρδιά το αγάπη πως ματώνει. Μάτια σου τα γροτηριού, δυο μελανά πηγάδια, πέφτουν τα άστρα του ουρανού κι εγώ. Λείπουν τα βράδια να σ' ανταμώσω μια βραδιά στον τρίγητη το αλώνι, σαν κινδυνή τριανταφυλιά τα αγάπη σου ματώνει. Ασφάλακτο έμπηκε στην καρδιά μου και το βαστάω για φυλακτό ψηλά στο οικό. Στο εικόνισμα μου. Να σ' ανταμώσω μια βραδιά στον τρίγητη το αλώνι, σαν κινδυνή τριανταφυλιά τ' αγάπη σου ματώνει.
...1798 λοιπόν, και έρχεται η Ρώσο-Τουρκική κυριαρχία, και μάλιστα στις 22 Μάρτου 1800... δηλαδή δύο χρόνια αργότερα, η Ρωσία και η Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη συμφωνούν για την ίδρυση του κράτους των Ιωνίων νήσων. Και από εκεί και πέρα λίδα περνάει, όπως είπαμε, σε διαφορετικά χέρια και η ιστορία συνεχίζεται υπό το καθεστώς κατοχής για τη Ζάκυνθο και τα Ιόνια νησιά.
Έτσι είναι, όπως μας είπες και εσύ, υπό την επίβλεψη του αυτοκράτορα της Ρωσίας έχουμε την αυτόνομη μέσα σε εισαγωγικά επτανησιακή πολιτεία από το 1800 μέχρι το 1807. Ακολουθεί η αυτοκρατορική γαλλική κυριαρχία από το 1807 μέχρι το 1809 και τέλος έρχεται η Αγγλοκρατία, για να κλείσει αυτή τη μεγάλη λίστα, από το 1809 μέχρι το 1864, που συγκεκριμένα 21 Μαΐου του 64, τα επτάνησα γίνονται δωρεά από τη βασίλισσα της Αγγλίας στο νέο βασιλιά τότε των Ελλήνων, τον Γεώργιο Πρώτο.
Να πανάθεμα ναι. Έκανε δωρεά τη γη μας, ναι.
Οπότε και ενσωματώθηκαν στο βασίλειο της Ελλάδος.
Ωραία. Λοιπόν, και κάπως έτσι λήγει και η σημερινή μας περιήγηση στην ιστορία, στην όμορφη Ζάκυνθο, σε όμορφες επαναστάσεις, σε επαναστάσεις του λαού, στο ρεμπελιό των ποπολάρων. Λίδα Σιδηροπούλου, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και κλείνουμε ένα όμορφο τραγούδι ζακυνθινό, «Οι μήνες». Να είστε καλά. Πού να σκίσαμε.
Είδα τη ζωή γενάρη, είδα τα λαμπά φλεπάρι και το μάτι έγινα ξός δουλευτής. Καβαλάρι στον Απρίλη, ένα Μάη θα στα χείλη, τον Ιούνιο λονίζω εραστής.
Είδα τη ζωή Γενάρη, την κατάλαβα Φλεβάρι και το Μάρτι έγινα αξιός δουλευτής. Καβαλάρι στον Απρίλη, ένα Μάη θα στα χείλη, τον Ιούνιο λονίζω εραστής.
Μοιάζουν οι μήνες με μια ζωή που φεύγει ο χρόνος ένα πρωί. Μοιάζουν οι μήνες με μια ζωή που φεύγει ο χρόνος ένα πρωί. Τον Αύγουστο γερασμένος, τον Σεπτέμβρη στα εγγονάκια μου φιλιά. Τον Οκτώβρη κάποιο βέλος θα μου δείξει δε το τέλος, ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης στην καρδιά.
Τον Ιούλη μεθυσμένος, τον Αύγουστο γερασμένος, τον Σεπτέμβρη στα εγγονάκια μου φιλιά. Τον Οκτώβρη κάποιο βέλος θα μου δείξει δε το τέλος, ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης στην καρδιά.